Tak vám želám krásne v tejto chvíli sobotné popoludnie. Aspoň v čase premiéry aktuálnych verejných tajomstiev nám na hodinkách ukazuje 13. Máme tu 1. marcovú sobotu z Bratislavy, zo štúdia Slobodného vysielača vás zdraví Peter Kršiak. Urobil som si výlet, povedal som si, že treba sa pozrieť na tú našu krásavicu na Dunaji, ale má to aj svoju, verím, že pozitívnu stránku tohto výletu a bude to mať pozitívnu stránku aj pre tých, ktorí nás momentálne monitorujete. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate Verejné tajomstvá a bude to hodinka, pri ktorej si posedíme netradične, pokiaľ ide o mojho hostia, nad písaným slovom. Aspoň si dovolím tvrdiť, že je to netradičné, pretože so mnou v štúdiu sedí pán Ľubo Belák. Pekný dobrý deň vám želám.
Pekný, dobrý, jarný takmer deň. Včera bolo nádherné, tak dnes dúfam, že bude tiež pekne.
No, povedať, že v Bratislave je pekne, Bratislavčan to môže, že?
Tak my sme zvyknutí na všeliče.
No a ja som povedal, že netradične budeme sedieť nad písaným slovom.
No tak je to pravda, pretože možno poslucháči ma vnímajú už aj ako človeka, ktorý pracuje so slovom, pretože už takmer, že ja viem, 15 rokov pravidelne píšem také krátke článočky, blogy a vyjadrujem sa k rôznym veciam, aj s politickým, ale aj kultúrnym. A dokonca ja si neraz zaspomínam aj na svojich priateľov, ktorí tu už nie sú, také nekrológy malé. Takže to vlastne je taká moja nová záľuba.
Nemáte čo robiť po večeroch?
Ja mám strašne veľa roboty. To je inak. To, v tom je to hrozné, že ja mám veľa roboty, ale keď sa utrhnem na chvíľu, tak začnem písať takéto blogy. To je, pre mňa je to tiež záhada, kde sa to vo mne našlo, ale našlo sa a potrebujem to niekde dať.
Dá sa to opísať slovami, že keď sa z chlapca stáva muž, tak keď sa z muzikanta stáva spisovateľ?
Nie je to analogia, pretože ako jedno je isté, že treba dozrieť, aby to slovo malo zmysel, lebo písať len tak, ja som svoju knihu, ktorá teraz vyšla, nazval Čierne na bielom, lebo je fascinujúce, keď zoberiete pero a začnete písať niečo, lebo tam sa hneď objaví ten otlačok vašej duše v písmenkách.
Ale to si tým aj môžete zavariť, lebo kým spievate pesničky, povedzme, iných textárov, autorov, tak stále môžete povedať, to ja som nenapísal.
Áno, áno, to je pravda, ale...
A viete, ako dnes ľudia sú hákliví na určité slova, vety?
Ja viem, a dokonca je to tak, vzhľadom na to, že dosť pracujem so slovom, nielen v rámci týchto blogov, ale zhudobňujem už dávnejšie slovenských básnikov. A pre mňa je takým vzorom Rufus. A Rufusové slovo je taký diamant. A začal som si vážiť položené slova na papieri. Čiže keď dáte niečo na papier, zrazu zistíte, že keď tie slova prečíta 5-6 ľudí a spýtate sa, čo som napísal, každý vám povie niečo iné. A preto je pre mňa slovo záhada.
Ale so slovom ako takým úžasne narábal už aj váš otec?
Určite áno, ako herec.
A ten si ale aj za to vytrpel svoje.
Tak on začínal veľmi dávno. Bolo to za vojny, za slovenského štátu, kde on ako vojak, keďže mal šancu so svojím hlasom, a počujete mňa, analogicky, otec mal taký istý hlas a krásne vedel hovoriť, tak ho prijali ako vojaka do rozhlasu. A on bol ten, ktorý vlastne bol takou hlasnou trúbou toho rozhlasu a ľudia ho mali veľmi radi, mal taký mekučký hlas, pekný výraz a hovoril veci, ktoré vtedy fungovali. No a keďže sa zmenil režim, tak sa zmenil aj pohľad tých, ktorí boli pri moci na môjho otca a na celú rodinu a to nám vlastne zavarilo na celých 40 rokov.
No ale zase, keď váš otec prehovoril, a stačí si vybaviť tú legendárnu skladbu nahrávanú s vašou sestrou, s Janou, tak mnohí ho považovali aj za svojho otca. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš. Vedel všetko?
On sa, tak by som povedal, že...
Preto ste mali zavarené asi.
On sa vždy angažoval pre druhých. To bolo to hrozné. On tým, že mal tie problémy z čas vojny a prišiel 68. rok a opäť sa angažoval, tak v 69. až 70. mu zakázali úplne pracovať. Ja som v 69. mal ísť na vysokú školu a keď počuli moje meno, tak sa zasmiali a povedali dovidenia.
Čo vy tu chcete?
Čo vy tu chcete?
No.
Belák. To poznáme. No takže to skončilo.
A neboli ste na neho nahnevaní vtedy?
Bol to úžasný človek. Úžasný. Ľudia ho mali veľmi radi. A to je ten paradox, že on...
Že niektorí nie teda.
No, ja hovorím o ľuďoch.
Áno.
Ľudia...
Ja tomu rozumiem. No,
človek, normálny človek je normálny človek so všetkými kladmi aj zápormi. Niektorí sa povyšujú na to ľudské a to už je potom nebezpečné. Ale to ľudské, čo je v každom človeku, vyvolávalo, teda to meno môjho otca vyvolávalo pozitívne reakcie. Všeobecne. Ja som nevidel jedného človeka, ktorý by ho z tých normálnych ľudí nemal rád.
Veď on je aj jedným z tých, na ktorého som ani ja osobne po x rokoch nepočul nič zlé povedať.
Je to tak, je to tak. A čo je zvláštne, že ako herec po 70. roku nesmel vystupovať v kladných úlohách v slovenských filmoch. To znamená, keď si pozriete tie postalecké filmy alebo vojnové filmy, ano. Všade vystupoval ako Nemec, gardista, ten zlý, ktorý robí zle všetkým. A pritom takýto človek to... No, ale dostal takú úlohu, dostal taký parket, povolili mu robiť, ale iba záporné úlohy.
To si zase pamätám v súvislosti s českým hercom, ten sa volal Husák. On zase nesmel hrať záporné postavy, aby sa s Husákom nespájali negatíva.
Presne, presne. Ja som bol v slovenskej televízii zamestnaný ako dramaturg od 84. roku a dobre si pamätám jednu inscenáciu, kde bol taká postavička zlodeja, Gejza sa volal. No a Gejza Šlapka bol mestský tajomník strany. No takže okamžite Gejzu sme museli premenovať a bol nejaký Jožo alebo Peter. No čiže to boli tie nezmysly.
A nevrátilo sa nám to?
No ja si myslím, že mnohom sme si tento odtlačok preniesli až do dnešných dní, lebo to, čo počúvam okolo seba, je to toľko nezmyslov a toľko balastu a zbytočných slov, že to je škoda.
Ale keď tak spomíname na vášho otca, čo to s takým človekom, ktorý je oddaný svojej práci, robí ju rád, čo to s ním robí ten zákaz?
No, poviem vám zážitok. Ja som vtedy už chodil von. My sme boli s Evičkou kostolánou, sme sa vracali domov. A to bolo v 70. roku. A on nás čakal na hraniciach. A neviem prečo, také zvláštne to bolo. Sadol si k nám do auta. Samozrejme, colníci nás preklepli, jak to bývalo vždy vtedy. Vtedy sme aj 2 hodiny čakali, kým si to všetko nepozrú, čo sme podovážali a hľadali nejaké kontrabandy a neviem čo. Ale otec sadol do auta a rozplakal sa. Hovorím, čo sa stalo? Zavreli mi divadlo. Lebo on robil vtedy Tatra kabarete, sa volal Tatra Revy. A práve preto, že to bol politický kabaret, politická satíra sa vtedy dosť hrála, lebo bola populárna, bola sloboda, 68. rok bol voľný.
Ale celkovo ľudia aj vedeli toto počúvať. No.
A prišiel ten 69. 70. a už boli persony non grati, takže zavreli nielen divadlo, vyhodili všetkých z divadla hercov, speváci zostali a len po niektorí, ako je bola Majda Paveleková, tak tí sa akoby preklenuli a mohli v iných divadlách účinkovať. Otec alebo Jožko Hanusek mali totálny zákaz.
A nedostali nejakú, ja neviem, podmienku, že keď sa podvolíte?
No, mám odložený taký list, kde otec, boli také previerky potom, kde napísal, kde si nasypal na hlavu toľko nezmyslov, toľko popola a neviem čoho, len aby mohol účinkovať. Čiže na základe možno aj tohto papieru tak mu dovolili hrať aspoň tie záporné úlohy. V rozhlase nesmel vôbec robiť. Tam mal zákaz.
Povedal, že opačne by to malo byť, že radšej neho nevidia.
No. Ale že on bol zviazaný s tým slovenským rozhlasom za slovenského štátu.
Aha, takto.
A tento moment bol pre vtedajšiu moc veľmi nebezpečný, lebo tá analogia, lebo viete, že tá situácia keď si zoberieme dnes 25 rokov, to je strašne ďaleko, ale tam to bolo ešte menej. Tam, keď si zoberieme koniec vojny 45, 60, 15, 20 rokov a ľudia ešte si všetci pamätali, čo sa vtedy dialo. A otec bol takým ekrazitovým elementom.
Tak mnohí si dnes pamätajú 89. Bude to 30 rokov a vtedy to bolo 25 rokov od konca vojny. No. Tak si to zhruba takto vieme časovo predstaviť. No, tak tie 70. roky pre neho museli byť strašné.
No bola to nielen pre neho, ale pre nás všetkých v rodine, pretože aj sestry mali problémy, nedostali sa na vysoké školy. Ja som sa dostal na vysokú školu až vtedy, keď som do tých papierov, do tej prihlášky nemusel napísať nič, lenže otec zomrel. Až po smrti som sa dostal na vysokú školu.
Až toto bolo vstupenkou.
Áno. Ale ako neľutujem, pretože som vstupoval na vysokú školu už dobre rozhľadený, pretože som prešiel svet. Ja som študoval na umenovede kultúru, teóriu kultúry a veľmi mi pomohlo to, že som to, čo som sa učil, som videl naživo vo svete, kde všade som bol.
A vy ste nemali problém sa dostať do sveta?
Nie, pretože muzikanti prinášali peniaze. Čiže oni...
Vy ste nosili domov peniaze?
My sme nosili domov peniaze, lebo tak to bolo, že my sme okrem daní, ktoré sme zaplatili, tak prišli do domov na Slovkoncert a tam sme museli všetky peniaze odovzdať a potom nám z toho dali len časť.
A viete, čo
aj to v bonoch, nie v reálnych peniazoch.
Len viete, čo sa hovorí o muzikantoch? Všetko prepijú.
No, tak to by sme...
Toľko by ste nestihli.
Nie, ale inak to bola ako ťažká práca. To si možno niekto tak ľahko povie, že oni hrali v nejakých baroch. My sme nehrali v baroch, my sme hrali v tančiarniach. Možno, že ľudia si pamätajú tú slávnu inscenáciu v Národnom divadle Tančiareň. Uh-huh. Tak analogicky v takých podnikoch sa hrávalo, to sa volalo dancing. A tam sa hrávalo naplno a hlavne, že musela byť aj kvalita, že tam nie každý sa dostal, pretože dominantná bola hudba, nie, že by si tam človek vypil. Tam ľudia sa stretávali preto, aby si zatancovali. Čiže my sme mali aj ten repertoár postavený tak, aby bol tanečný. Aj tá hudba, ktorú sme vtedy hrali, tak bola aj tá naša, bola tanečná vlastne.
To by vás asi veľmi rýchlo poslali domov.
No to určite, to určite.
No, ale tak keď už sme spomínali na ocina, tak tá knižka, ktorú teraz aj ja držím v ruke, mám čierne na bielom, nájdeme aj jeho tam? Bude zmienka? Je o ňom?
Ja som tú knihu nerobil ako spomienkovú iba, ale som rozdelil na 5 častí. Tá prvá časť je niekoľko takých spomienok na môj osobný život. Čiže je tam aj spomenutý aj otec, samozrejme, lebo som aj sestry, ale cez môj príbeh, ktorý som tam opísal. Čiže tam sa objaví otec skôr ako ten, na koho sa odvolávam, ale o ňom príbeh ešte len čaká na napísanie. A sú tam potom ďalšie časti, ako som spomínal, som to nazval nekrológy, pretože si myslím, že keď niekto odíde z tohto sveta, tak si zaslúži pár poctivých, originálnych a, jak by som to nazval, aj nestranných slov, pretože písať ódy, jak je zvykom, a pritom ľudia, ktorí odišli, mali úplne iný životný pocit, ako tí, ktorí ich oslavujú po smrti. Takže ja som to robil naopak. Ja som spomínal na ľudí tak, ako si zaslúžili. To znamená osobné zážitky, osobné stretnutia a možno aj humorné slovo. Lebo nie všetko bolo smutné.
A myslíte si, že vy ste ten správny človek, ktorý to dokáže napísať nestranne?
Tak to neviem, to musia povedať iní. Ale...
Ešte sa to nedostalo do rúk tým, ktorí by to mohli napísať vám, že ale taký to nebol.
No tak niektoré tie nekrológie ja vydávam na Facebooku, pretože ja mám okruh facebookový, kde sú muzikanti, kde sú herci, kde sú spisovatelia. Čiže je to uzavretá skupina, ktorí sa poznajú.
A môžu to konfrontovať hneď s vami.
Napríklad taká drobnosť, že som písal o Ferovi Horovi. Ak si pamätáte, to bol
DJ veľký
a hlavne to bol propagátor slovenskej hudby v televízii, v rozhlase, úžasný človek. A keď odišiel na druhý svet, tak nikto si ako nespomenul v médiách, že by bolo treba o ňom niečo povedať.
Málo toho.
A tak som to napísal ja a ľudia to zobrali. ľudia chcú si pripomínať to, čo je ich súčasťou života. A ľudia takéhoto typu sú súčasťou väčšiny ľudí.
A je to už ale žiaľ stále väčší a väčší zoznam.
No pre mňa určite. Ja mám vlastne väčšinu svojich priateľov už na druhom svete. Zober Jara Filipa, Stana Radiča a tak ďalej. A posledne to bol Maroš Geisberg. Hmm. Všetci sú už na druhej strane.
A všetci sú aj v tej knižke?
Všetci nie, to sa nedalo. Ja som si spravil výber, pár som ich urobil priamo do knižky, ale ostatné tieto nekrology mám pripravené možno pre ďalšie vydanie. Ďalšou časťou sú blogy o kultúre, kde vlastne je to skôr taký môj záujem robiť recenzie divadelných predstavení, filmov, televízie a tak ďalej. Čiže to je kultúra. A samozrejme jedna časť je politická. Čiže moje politické slávne blogy, najslavnejší bol môj otvorený list našej bývalej premiérke, tedy premiérke Radičovej, ktorá je moja priateľka, ja si myslím, že stále je. Aj ten list bol písaný skôr v dobrom. A to bolo ešte v čase, kde ona naplno sa venovala svojej premiérskej práci. Nož, ale mne sa to nezdalo a ja som napísal otvorený list, čo si prečítalo v počtoch okolo 200 tisíc ľudí. V celom svete to prešlo. To bolo strašné. Ja som si myslel, že som nejak sa stal nejakým duchom, nejak fenoménom, ktorý preletel.
Vypredal Wembley.
Vypredal Wembley cez internet, ale som zistil, že tie politické moje názory nie sú márne, pretože ľudia, ako, ktorí si nevedia naformulovať to, čo cítia, tak cez tie moje postrehy povedia, áno, takto som si to myslel, toto je môj názor. A u Ivety napríklad to nebola kritika, to bolo iba to, že ja som jej raz kedysi požičal knižku, ktorú mi nevrátila, volala sa Etika v politike. A keď už bolo tak ďaleko, že už som si povedal, tak to stačí, tak som jej pripomenul tú knižku. Prečítaj si tú knižku Etika v politike. To pomôže každému politikovi, len ju nikto nechce čítať.
Však by mala doma. Možno, že v nej listovala.
Tak nie, ako Ivetka je veľmi inteligentná, šarmantná pani. Nemyslím si, že to je márny človek aj v našej spoločnosti. Ale žiaľ, v politike sa ľudia dostanú do situácie, kde sa mení ich obraz. A to je problém.
A častokrát sa musia aj oni zmeniť.
To je ten horší prípad. To už je taká genetická modifikácia, že človeka sa stáva homopolitikus a homopolitikus už nie je človek. A to je príšerné.
Sedí so mnou Ľubo Belák, svojho času spevák. Dnes viac píše, ale my si ho pripomenieme aj v tej zvukovej podobe ako interpreta pesničiek. Spravíme si prvú prestávku.
Poviem vám starý Zaval stríc na cestách, brázdil sto riek, stovky krása víc mal rád. Na palube malej bárky nemal strach. Brázdil sto riek, stovky krása víc mal rád. V ťažkej chvíli dokázal nás rozosmiať. Zpievali s ním krdleri, hlásal, že má tvrdý morský život rád, ale každé ráno hľadel na maják. Hlásal, že má tvrdý morský život rád, ale každý prístav bol mu jedenkrát zabludil do Splitu, na brehu stretol Rozitu, morský vlk sa do nej zaľúbil. Ten večer sám iba ťažké víno pil, pustila ho v vode, rýchlo pochopil. Poviem vám starý verš, ktorý znám. Písaval stríc na cestách, prázdil storiek, stovky krása víc mal rád. Iba od jednej z nich náhle dostal mat. Prázdil storiek, stovky krása víc mal rád. Iba od jednej z nich náhle dostal mat.
Tak to znie starý verš, ešte zo 72. roku. Ako sa to počúva interpretovi s odstupom? Koľko, že to je? Ani nebudem hovoriť. Ano?
No s odstupom. Počúva sa to s odstupom. Akorát mi je také trochu smiešné, že aký som mal ja taký veselý, mladučký hlások.
Taký budovateľský.
Tak to by som už nevedel zaspievať nič. Pretože už aj to, čo som spieval, keby som to urobil teraz. Ja som mal taký pokus jeden, mám jednu pesničku po prázdninách a som chcel zaspievať na jednom takom...
Bol teplý júl, august tiež.
A ľudia sa takme začali smiať, lebo to je smiešné spievať v tomto veku takéto romantické pesničky.
Ak sa nemýlim, to robil pán Karšaj. Tak...
Áno, Šani Karšaj, úžasný človek.
Tak on mal veľa hitov, Zvony bijú v osmu, Diridonda, áno, takže mnohí vedia, akú krásnu prácu urobil, a vy ste vypasovali toto.
No, tak. Ale ja nespomínam zlom na všetko, čo som urobil. To bol taký vek, taká situácia. Fedor Frešo bol taký veľký kritik, lebo my sme veľkí kamaráti boli. Škoda, slovo boli je hrozná vec. Mm. No ale už aj o Fedorovi som musel napísať nekrolog. Bohužiaľ.
Čítal som si, áno.
A on hovorí, jak si také blbosti mohol spievať? A hovorím, a teraz čo? Lebo potom vyšla mi tá LBT platňa. No to je výborné, to takto si to mal robiť od začiatku. Hovorím, ale na to som prišiel až po 10 rokoch, že to mám robiť tak. Dovtedy som robil takéto pesničky a ľuďom sa to páčilo. A ja si nemyslím, že tie pesničky boli, ako by som povedal, nehodnotné.
Ale častokrát to bolo, a niektorí sa tak aj vyznali, že ja som musel toto zaspievať, aby som mohol aj toto zaspievať. Vy ste nemali takúto skúsenosť.
Tu by som trošku... To je alibizmus.
Áno?
Ja si myslím, že to je alibizmus, pretože sa dobre poznám s Pálkom Zelenajom. A on bol dlhodobo šéfom rozhlasovej hudby. A on bol ten dirigent toho redakčného kolektívu a vôbec nahrávania, ktorý rozhodoval, čo sa má a čo sa nemá. A on mal jedinú požiadavku. Lebo bola taká voľna, že sa robili prevzaté pesničky, svetové hity sa nahrávali po slovensky. Hovorím, dobre, však nahráme. Ale prečo neurobíte niečo pôvodné? A on nás tlačil do toho, aby sme robili pôvodné veci. Ja som na nemusel tlačiť, ale on vlastne dal priestor tej slovenskej tvorbe, aby tí domáci autori neboli takí občania druhej kategórie, sa tomu hovorí. A to si ja veľmi vážim, pretože to nebol akoby také vydieranie, že keď, tak toto.
Áno.
Nie. Nemusí.
Tí, ktorí poznajú tvorbu Pavla Zelenaja, tak môže to byť aj o tom, aspoň ja to teraz tak pretočím, nafúknem to trošku. On vám mohol byť príkladom, ako sa tá pôvodná pesnička robí, lebo poznáme Čardáš dvoch srdc, poznáme V dolinách, áno, to sú veľké hity, ktorých je on autor. Zem pamätá, to je tiež...
A Úsmev. Úsmev je geniálna pesnička. Tak práve on bol nielen taká osobnosť, taká ktorá vlastne riadila vznik a exploatáciu hudby na Slovensku, ale bol vynikajúci autor, čiže vedel komunikovať s týmto autorským zázemím. Dnes je to zložité, pretože mnohých redaktorov ani nepoznáme, ktorí narábajú s hudbou. Hmm. A vtedy to bolo iné. Muzikanti sa dostávali na miesta, kde sa rozhodovalo o muzikantoch.
No a to zase, ako keby sme odbiehali od obsahu knižky, ale...
Ale moc nie, ani moc nie. No, ale...
Ja predpokladám, že je tam aj o muzike.
No určite áno. Napríklad mám tam veľmi, ja si myslím, že vtipnú spomienku na Janka Lehockého, keď hral u mňa v kapele, lebo on bol svätý človek, môžem povedať, že to, čo s ním sme zažili, to už sú historky, ktoré sú legendami. Ďalej je tam spomienka na Evičku Kostolániovú, kde sme vo Švajčiarsku, v kalvínskom Švajčiarsku zažívali Vianoce a oni neuznávali Vianoce, takže sme museli hrať. Tak my sme si zebo spravili Vianoce o druhé po obede, aby sme udržali tradíciu a potom sme išli pracovať.
Pozerám, ja tak mierne listujem v tom a vidím tu názov napríklad kapitoly, že Čarovná flauta rozosmiala Slovenské národné divadlo.
Áno, 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 to bola...
To je vážna hudba.
To je Mozart.
No?
No, tak je. No.
Aj, myslím, ale aj ten príbeh bude asi o vážnej hudbe, nie?
No, o vážnej hudbe, lebo to je recenzia predstavenia Čarovná flauta a mňa iritovalo to, že ja som sedel vedľa jednej originálnej odborníčky na Mozarta, taká teoretička pani profesor.
Úvodovka v originálu?
Nie, nie, ozaj bola.
Bola.
A bola znechutená, že jak je možné robiť Mozarta takýmto spôsobom. Všetko bolo farebné, pestré, tancovalo sa, či bolo to vynikajúce predstavenie. A ona dokonca tak bolo ďaleko, že chcela vstať a odísť. Hovorím, ale však to je dobre naspievané. Bola Fogaška, spievala tam nádherne tú áriu. Tanec nádherný. Mladí ľudia. Ten moc, alebo Čarovná flauta ako príbeh je nezmysel. To je dosť taký, keď to človek chce pochopiť, tak to nepochopí. To bolo nalepené na niečo. Ale to, že to chytil do rúk Mozart a dal tam svoje árie, svoju hudbu, tak to povýšil na svetové dielo.
No ale vravíte, že je to poskladané z piatich častí. Nebolo by možno lepšie pre čitateľa, keby nemal takúto zmesku, ale by každá tá časť vyšla samostatne?
No, ťažko. Môže to byť, že človek ako by sa dostal do omylu, že aký žáner vlastne si kupuje. No. Ale ja hovorím tak, že oni si kupujú mňa.
A vaše spomienky.
A to som ja. A nie len spomienky, moje myšlienky, lebo vlastne všetko je buď môj názor, moja spomienka, moja situácia a možno aj taká tá teoretická časť môjho tela, pretože v záver mám eseje. A tie eseje sú viac menej postavené na akejsi teórii niečo. Napríklad je tam teória o humore. Jedna esej, ktorá je dosť veľká. Tam vlastne sa uvažujem nad tým, čo to vlastne humor je.
Prišli ste už na to?
Treba si to prečítať. Je to zložitejšie. Lebo to už je takmer veda. Ale nie je to veda, je to esej. Mám tam napríklad štvorčasťovú esej o konci sveta. Pretože v 2012 vypuklo šialenstvo, že ano. Končíme. Tak ja som si prelúskal všetky predpovede od...
Ale my sme to dali.
Od začiatku vekov, by som povedal, cez všetky tie vešťárne a neviem čo. No a dostal som sa, a to som písal ešte predtým, 2012, a dostal som sa až po vtedajšiu súčasnosť a opieral som sa samozrejme vždy od nejaký poznatok nejakého vedca, nejakého odborníka, sociológa a tak ďalej. A bola tam predpoveď o tom, že zrazu sa Afrika zdvihne a začne sa presídlovať do Európy. A to sa stalo.
Vy ste mali informácie.
Mal. Naozaj, tak bolo to, nebolo to z mojej hlavy, ale ja som spravil vlastne taký rešerš tých názorov a dal som to dokopy a hľadal som tomu taký modus vivendi, že čo z toho je pravdepodobné a toto pravdepodobné bolo natoľko, že sa to stalo skutočnosťou. To isté sa mi stalo u Radičovej. Ja som predpovedal, že padne vláda. O pol roka tej vlády už nebolo.
No raz by padla nejaká.
No niektoré vlády by mohli veľmi rýchlo padnúť. No,
tak zase, no niekedy želanie sa splní, ale keď to prirovnám napríklad k CD-čku, tak v podstate je to aj niečo ako taký album, kde tiež spevák nemusí od začiatku do konca spievať iba o láske. Hmm. Ale určite tam aj nejaké také tie výpovede, pre ľudstvo v jednej skladbe, v druhej skladbe je to pohľad do minulosti a podobne.
Inak to, takáto skladba nie je len môj výmysel. Kundera alebo Čapek. Keď si zoberte tie útle knižočky, ktoré oni vydávali, tak to je pestrá zmes rôznych pohľadov, politických, nepolitických, fejtonov a tak ďalej. Čiže je to.
Len môže zase niekto povedať, čo sa tento porovnáva s Čapkom a Kunderom?
Lebo ich mám rád. Ja ich preto spomínam neustále, pretože pre mňa sú to sú také veľké literárne vzory.
No ale čo vás pošťuchlo najviac, že bude kniha?
Manželka. Pretože moja Darinka...
Za všetkým hľadaj ženu, a?
Áno. Ona počúva, keď občas sedíme s kamarátmi a sa začne vychvalovať a že poviem, že no ja raz napíšem knihu. A ona, že tak napíš. No a keďže som knihu nenapísal, tak som sa rozhodol, že to, čo som už popísal, nájdem tomu nejaký zmysel a vytvorím aspoň jednu knihu pred tou ďalšou, ktorá už bude normálnou knihou. Možno to bude aj príbeh a ten príbeh už mám aj v hlave.
Takže bude ďalšia?
Dúfam.
Vy ste rozbiehate teraz. Teda. Ešte táto nevychladla na pulto.
Veru, že áno.
A už teda je toto ďalšia sa rodí a v nej znamená, že budete mať zase nejaký iný rozptyl myšlienkový.
Mám príbeh. Mám príbeh môjho otca. Tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože ten príbeh, ktorý chcem opísať, sa odohráva od roku 1944 až po 1948.
Iba 4 roky zasiahnete v podstate.
Áno, pretože tie sú kľúčové. Ako finále je také, že v 48. v januári ho pustili z väzenia a povedal si konečne sloboda a prišiel február.
Ja, to si teda veľmi nejak nezavzdychal v tej pozitívnej forme.
Presne tak.
No a keby len 48. jeho potom...
No tak mal to...
Zase chvíľka sloboda a zase šups.
Áno. To mal to tak, ako už nacvičené pomaly. Ale nacvičiť sa to nedá. Žito boli. Ako určite to boli.
To mi pripomína film, v ktorom si aj on zahral Šťastie príde v nedeľu.
Úžasný film.
A zase neprišlo šťastie.
Inak, keď hovoríte Šťastie príde v nedeľu, tak to bola svetlá chvíľka slovenských komédií.
Určite.
Lepšie sme nenatočili.
A za to Mrvečkom.
Úžasne. Mrvečka ma vychovával doma.
Áno.
Tomko Mrvečka, keď prišiel do Bratislavy ako LF, lebo ho brali na školu, nemal kde bývať. Mm. Otec už ako praktický herec povedal, Tomko, budeš u nás bývať, ale mám podmienku. Budeš vychovávať moje deti. Lebo my pôjdeme do divadla a ty budeš im robiť takú vychovávateľku.
Ale no ak to robil tým spôsobom, ako v tom filme s tým dievčatkom,
presne.
Neznášam ženské slzy.
Inak je to tak, že Tono bol taký aj skutočnosti, takýto blázon. A my sme mu hovorili Mrča. Mrča, lebo my sme sa ho aj trochu báli, lebo on na nás robil bu-bu-bu, aby sme ho poslúchali, lebo my sme boli dostatočne roztopačné deti, takže Mrča bol náš vychovateľ.
Ale nebol taký naivný, ako v tom filme.
Tak on, ale bol.
Pamätáte si tú scénku, kde hrali o to dievča, tie šachové filmy?
Áno, áno, áno.
A ten naschvál zobral obi dve rovnakej farby, aha, a on si myslel že naivne, že tam je jedna čierna, jedna biela, a zase si prehral.
Trošku naivity u neho bola taká naivita takého zvláštneho charakteru. Ja som dosť často robil posynchrony zahraničných filmov ako hudobník, čiže keď tam niekto spieval alebo treba nahraniť. No a myslím, že to boli, neviem, či to boli Miazgovci, to si už nepamätám, mal tam postavičku, kde mal spievať. Uh-huh. No a on prišiel do štúdia už ako starší, dospelý herec, ja ako všetko poznali sme sa s fľašou šampanského. Lubo, ja musím spievať. Jaj, Pane Bože, však ja neviem spievať. Jak je, že neviete spievať, Tonko? Však vy ste spievali, keď sme u nás robili tie oslavy. Dobre, ale to bolo pri víne.
No a pred deťmi.
No. Inak on bol úžasný človek.
Takých úžasných ste určite postretali dosť. Sú takí, ktorí sa v tej knižke našli? Medzi tými živými, samozrejme.
Je tam jeden, ktorý aj dnes mi napísal.
Áno.
Maroš Kramár. Aj keď napriek tomu, že on nesúhlasí s mojimi názormi, ja ho akceptujem, ale on akoby zatvrdol. Že to politické ego v jeho umeleckej duši akoby príliš vyrastlo. A to je škoda. Nož a to je príklad jedného toho blogu, kde som mu tiež, nebol to otvorený list, ale odpoveď na jeho facebookovú poznámku, že bol si môj priateľ.
To si Maroš, pamätám.
Akože bol. Že my sme priatelia. Za to, že máme iný názor, to ešte na veci nič nemení. Takže to je taký príklad takého trochu nepríjemného nepríjemnej konsekvencie toho, že keď človek niečo dá na papier a už to vrátiť nemôže. Ale ja som to nevrátil, pretože cez list jemu som vlastne oslovil mnohých, ktorí sa stávali do úlohy akýchsi morálnych autorít. A na to nemá každý byť morálnou autoritou.
Prečo práve tí ľudia, ktorí momentálne, keď už teda sme v týchto vodách, hovoria o slušnom Slovensku, sa nevedia slušne vyrovnať s tým, keď im to napíšete takýmto spôsobom?
Bohužiaľ, žijeme
v mediách. Že to bolo neslušné, tá jeho reakcia, ale príde mi to také zvláštne.
Ja si myslím, že sme obeťami digitálneho veku, lebo teraz tie informácie a komunikácia prebieha úplne iným spôsobom, že keď sme sa kedysi stretli, tak sme sa stretli pri pive
a z oči,
a z oči v oči. Takto tá informácia lieta cez internet a ako som spomínal na začiatku, že tie isté slova každý si prečíta inak, každý ich inak pochopí. Dokonca keď napíšete vetu, ktorú myslíte ako žart, niekto zoberie ako vážnu sentenciu.
Nevidím vám úsmev v oči.
Áno, a pritom ja všetky blogy, ktoré píšem, hlavne tie politické, ja ich nepíšem s zatvrdnutým pohľadom jedného vraha. Ja tak vnútorne polemizujem aj sám so sebou.
Ja tomu rozumiem. Ja len nechápem jednu vec. Tí ľudia vás predsa už dlhé roky poznajú.
Poznajú, no tak ja hovorím, že ja som sa nezmenil, oni sa zmenili. A to je škoda, lebo ja si myslím, že je dôležitejšie zažiť 40 úspešných priateľských rokov ako 2 sekundy neporozumenia.
No mali sme tu 40 spriateľených rokov.
Áno, áno, a dokonca aj s osádkou takou slušnou.
Vtedy sme mali k sebe bližšie.
Určite áno, určite áno. A bolo, niekto hovorí, že to bolo čierno-biele, jak ja som napísal, ale nebolo, bolo to pestrejšie. Teraz je to čierno-biele. Že sme rozdelili spoločnosť na 2 kusy, jak keď si rozrežete chlieb.
Ale ono možno, my máme stále, nazvem to tak, jedného nepriateľa, toho istého. Len my si myslíme, alebo oni si myslia, že my máme iného.
Inak by som to povedal. My si vôbec nemyslíme, normálni ľudia, že máme nepriateľov. Len nám chcú vnútiť myšlienku,
alebo.
Že máme jedného generálneho nepriateľa. Tu máte adeptku na prezidentku, však to bol práve včerajší blog, ktorý som vydal, že som sa pozastavil nad tým, keď môže niekto napísať, že postavme sa proti zlu. A čo je zlo v súčasnosti? To není zadefinované. A analogicky som to prirovnal istému pánovi, ktorý je takým teoretikom otvorenej spoločnosti, vieme, o kom hovoríme, a ten analogicky povedal tie isté slova. Že spojme sa a nájdime nepriateľa. Pretože keď ho nebudeme mať, tak zostanú nám národy a tie národy je niečo nepriateľné v tomto svete.
Len dnes sa tá spoločnosť za tých, aspoň ja to vidím, tak za tých posledných 5 rokov, čo vlastne napríklad Slobodný vysielač existuje, sa neskutočne rozdelila. Niektoré slová už nemajú ten, poviem to tak ľudovo, ten smrad, aký mali predtým. Mm. Napríklad v poslednej dobe tak často používané slovo slušnosť.
Devalvujú sa isté hodnoty, ale ten hodnotový systém vôbec sa devalvuje kompletne, pretože niekto hovorí o liberálnom svete. Musím o tom napísať trochu viac, pretože liberalizmus ako taký je nezmysel. Neexistuje človek bez hodnotového systému, bez hodnotového rebríčka, vnútorného, aspoň svojho.
Ano.
Keď nám zoberú Boha, tak mám svojho Boha. A nie, že nikto nebude mať Boha. To sa nedá. Nemôže byť taký amorfný človek, ktorý necíti nevidí, nepočuje, len chodí, je, pije a kupuje a predáva.
Tak slušnosť vám tiež nevedia zobrať. Aj keď by si ju na námestí osvojovali.
Určite nie, určite nie.
Tak to je vo vás. Aj keď už som niekde počul, že niekto už nechce slušné, ale chce čestné Slovensko.
Tak inak,
lebo čestný človek je zároveň aj slušný.
Ja si skôr, keď hovoríme o tejto takej tej slušnosti na námestiach, ja hovorím, že ľudia boli zneužití, pretože ja verím, tí ľudia, ktorí stáli na tých námestiach, že to mysleli úprimne.
Odrvíva väčšina to.
Lebo si myslím, že boli dostatočne naštvatí, čo sa tu deje. Hmm. A stačí brnk, to máte jedno slovo a ľudia hneď vyštartujú. Ale zneužívať to na politické ciele, ja som mal takú internetovú debatu so Sulíkom. Ja som, to bolo vtedy, keď išli pred Baštenákom, im domom robiť kravál. A hovorím, super, pán Sulík, ale robte to v parlamente, lebo tam je vaša pozícia. Vy ste politik a preto sme si my vymysleli demokraciu, aby sme nemuseli vykrikovať na seba na uliciach a byť sa a nadávať si. Choďte do parlamentu a máte svoj priestor, navyše ste tam legitímne, lebo máte za sebou voličov a povedzte to v tom parlamente a dokážte vyhrať. A nie, že urobím na ulici krával, to je málo.
To ste jeden z mála, ktorý chce Sulíka v parlamente a nie už na ulici.
Tak inak, on je tiež typ, ktorý v ňom prerástlo to politické na človekom.
Koľko percent je tam toho politického v tej knižke, keď sa k nej zase vrátime? Koľko vás to už ovplyvňuje?
Typicky politické blogy, to je jedna pätina. Tam viac
toho
nie.
Jedna pasáž teda.
To je jeden blok tých, niektoré sú aktuálne, niektoré sú staršieho dáta, ale väčšina je skôr opretá o ten kultúrny môj život, že stretávanie sa, zážitky a aj tej, trochu aj tej teórie. Napríklad mám tam jedno esej o verejnej službe, pretože ja zastávam názor, že treba mať verejnoprávne médiá, a treba ich mať také, ale aby slúžili verejnosti a nie politikom.
Aby proste, keď sa tam niekto postaví, tak bude vysielať v štýle padni komu padni, v dobrom aj v zlom.
Ja som bol v BBC, mal som to šťastie začiatkom 90. rokov a tam som videl, že čo to znamená verejnoprávna inštitúcia, rozhlas aj televízia. Mal som možnosť to zažiť naplno. A veľmi si odtedy vážim tento britský model, pretože tam naozaj, keď chcel premiér alebo kdokoľvek ísť do BBC, tak musel čakať, že ho pozvu. Nie, že on zatelefonuje, že ja by som chcel. Sa stalo, sa išiel sťažovať premiér britský pani kráľovnej a pani kráľovna povedala, že ale pozvali vás? Že nie. Tak potom čo sa čudujete, že tam nie ste? Čiže kráľovna to pokryla správnym rozhodnutím. Ja tam nemám čo, lebo ona vlastne podpisuje zákon, to sa volá Broadcasting Act, ktorý je v rukách kráľovnej, nie je v rukách parlamentu.
Teraz sa ja budem cítiť ako kráľovná, lebo v mojich rukách je to, čo si zahráme a či sa vám to už bude páčiť, alebo nie, ja si to dnes dovolím odpáliť.
Bol teplý júl, bol v srdci máj, volali von na lúka stráni háj. Motýl si lietal v záhradách, v zlatom jase šumel vách. Po slnečných prázdninách bol teplý júl a august tiež. Šeptal ti lúč, že šťastne smiať sa smieš. Horeli líca, oči, tvár. Vonku júl bol v srdci jar, trocha zvláštny kalendár. Teraz sám odchádzam, ďaľa vám sa uberám, v spomienkach nech ti znie slnečné to obdobie. Tak ja sa lúčim, aniel môj, podaj mi rúčku, chvíľu tíško stoj. Bude to chvíľa lúčenia, v kraji tom, kam idem ja. Zima býva studená, už musím ísť, už tak sa lúč. Kým ešte svieti teplý slnko lúč, rúčku mi daj,
kvetoucí máj. Slnečná a pekná báj.
Teraz sám odchádzam, ťaľa vám sa uberám. Spomienka, nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, ťaľa vám sa uberám. Spomienka, nech ti znie slnečné to obdobie.
Bol teplý júl, bol v srdci máj. Volali von na lúka stráni háj. Horeli líca, oči, tvár. Vonku júl bol v srdci jar. Trocha zvláštny kalendár. A ja sa lúčim, aniel môj. Podaj mi rúčku, chvíľu tíško stoj. Bude to chvíľa lúčenia. Kraj tom, kam idem ja. Zima býva studená.
Teraz sám odchádzam, prídem ale znova k vám. Myšlienka, nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem ale znova k vám. Myšlienka, nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem ale znova k vám. Myšlienka, nech ti znie slnečné to obdobie. Nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem ale znova k vám.
No, nechcete vedieť, čo mi teraz v myšlienkach znie, lebo keď toto bola horúca novinka, v 75. ja som nastupoval do základnej školy a to bol teda koniec prázdnin.
Inak aj ten môj hlas bol taký prázdninový.
Mali ste ho taký krásne sladký, teplúčky.
Áno.
No, krásna spomienka, 75. roka. No ale roky preleteli a vy dnes píšete a svojím spôsobom spievať o niečom úplne inom.
Tak venujem sa viac slovu aj v hudbe, keď už hovoríte o tom, že spievam iné, pretože naozaj pre mňa začalo slovo znamenať niečo podobné ako aj hudba. Niečo úprimné, niečo, kam sa človek môže schovať. Za slova sa môžete skryť a slova sa dostanú do popredia. Aj to je aj tá hudba, že ona ide dopredu a za ním je ten autor. Za ňou je ten autor. A to ma dráždi ešte viac a preto robím hudbu na slova. Čiže mám básnikov, obľúbených básnikov, ktorí zúdobňujem.
A tak z počiatku to bolo aj o tom, že aj... Tak to ste boli solista v tejto pesničke napríklad, ale boli ste často aj krovie iným interpretom.
Áno, určite áno.
Tak Karola Duchoňa najviac treba asi vyzdvihnúť, lebo dá sa povedať, že to bola najväčšia hviezda, s ktorou ste mali skúsenosť?
Robil som ešte s Udomy Urgenzom.
Tak svetová, áno.
Áno, to som mal možnosť. Keď som chodil po tom svete, tak tam boli tie možnosti, ale čo sa týka našej domácej scény, tak je Duchoň doteraz nie je prekonaný. Takže nemôžeme ani pochybovať o tom, že to je najväčšia osobnosť, s ktorou som ja spolupracoval.
A to tu Karol bol iba 35 rokov.
Chudák, no.
A mnohí sme tu dlhšie a čo sme tomuto svetu dali oproti nemu?
To je presne to, čo ja hovorím aj mojej sestre. Moja sestra Jana, ona už nespieva, ona je advokátka na dôchodku. Ale ona raz urobila jeden film, Slnko v sieti, hlavnú postavu Bela. A doteraz je zapísaná zlatými písmenami v histórii slovenského filmu, ktoré z herečiek mali takúto možnosť.
A ona dala teda aj slovenskej hudbe ešte niečo.
Ja teraz hovorím...
Myslím teraz pokračovateľa rodu.
To áno.
Vieme koho.
Jasné, Martina. Martina no, šialenca. to je motor celej rodiny.
No ale vás môžu, vďaka tomu blogu, ktorý ja teraz držím v ruke so včerajším dátumom, tiež môžu pokladať za šialenca. Koniec dobrého aniela. To má názov.
Taký poetický.
Áno. Čo ste tým chceli povedať? Nemáte ho rád?
Mne... ako, nemám rád ľudí, ktorí sú na šnúrkach niekoho iného. Také bábky. A on je presne tento dobrý aniel. On je zavesený v bábkovom divadle, kde chodí veľa ľudí, ale hrajú zlé divadlo. Čo je paradox.
A on je hlavný hrdina.
On je hlavná bábka.
Hlavná bábka. A myslíte si, že sa mu to nevráti časom, keď už bude bežné medzi nami?
No tak hovorí sa, inak je taká myšlienka, ktorá mi teraz prišla na um, španielský král, to bolo nejak pred mesiacom, zapochyboval, že nemožno stavať demokraciu nad zákon. Úžasná myšlienka. To znamená, lebo čo je demokracia? Všetci sme si pred zákonom rovní. To znamená, keď niekto bude tvrdiť, že my sme demokrati, ale stojíme nad zákonom, tak nie sú demokrati. Takže keď odpovedám na vašu otázku, ak je u nás demokracia, tak všetci sme si pred zákonom rovní a aj on musí zúčtovať to, čo rozbehol.
A je to aj hlavná myšlienka toho?
Áno, áno. Je to, tak by som povedal, je to skôr predznamenanie najbližších volieb prezidentských, pretože sa je tam viacero kandidátov, rôzne postavičky nám vystúpili do popredia a opäť budeme voliť, budeme si vyberať.
A schyluje sa k niečomu podobnému?
A schyluje sa k niečomu podobnému, aspoň v mediálnej oblasti je to na 99 až 120%, že ten mediálny tlak prevalcuje názory ľudí a stanú sa zasa obeťou niečoho, čo budú potom ľutovať.
A 5 rokov budeme mať zase stratený.
Presne tak.
Tá knižka je síce dosť hrubá, ale ja si myslím, že niekedy je to aj pri tých albumoch, to tak býva, že mal som viacej materiálu, ale sa to na to CDčko nezmestilo. Hmm. Takže bolo aj tu viac materiálu a povedali ste si, toto by som už do toho nemiešal, alebo bola by zbytočne hrubá.
Ja som tento výber robil v zvláštnej situácii, lebo Pálko Traubner, môj priateľ, neurológ, povedal, ja už musím ťa zobrať do nemocnice a pozrieť sa na teba, lebo ty ledva chodíš. Tak som išiel do nemocnice, nemal som tam čo robiť a tak som si zobral všetky moje literárne práce a začal som rozmýšľať, že čo vybrať. No, môžem vám povedať, že som počas tých 7 alebo 8 dní v nemocnici každý deň uvažoval nad tým, čo tam dať. A keby som to tak, jak vy hovoríte, že zhrnul, že koľko by bolo kníh, tak ja si odhadujem povedať takých 5-6 takýchto hrubých. Veľa som toho napáchal a toho napáchaného, nie všetko je vydarené, samozrejme, ale toho napáchaného by sa zmestilo do týchto 5.
Ako Angelika, áno?
Áno, áno, áno. Žofrej.
Angelika kráľ, Angelika sultán. Áno, bolo čierne na bielom, čierne áno, na žltom.
Áno, áno, áno. A červené na...
No, aj tých tém asi by bolo, alebo okruhov tematických možno viac.
Tak, ja by som rád sa prepracoval k literatúre príbehom. Čiže, jak som spomínal, ten príbeh mojej otca je úžasný a mojej matky, pretože tam chcem vlastne ukázať, čo to je žiť, alebo čo bolo podstatné na ľuďoch, ktorí žili na Slovensku, hlasili sa k Slovákom ako slovenskému národu a kto ich ako rozdeľoval a čo to bolo to nehovorím, že politikárčenie, ale ten nezmysel rozdeľovať ľudí v osobnom živote. Lebo iné je, keď som v parlamente, alebo som na bojisku a bojujem proti niekomu. Napríklad dnes si neviem predstaviť, že by niekto išiel bojovať za vlasť presvedčením. Za ktorú vlasť budem bojovať? Znie otázka.
Za ktorú hviezdičku?
No.
Z toho žltého...
Lebo teraz sa tiež schyluje k istým vojenským krokom, aby sa naplnili nejaké predstavzatia niekoho, netušíme dokonca nikto, a nás tlačia do rozhodovania. Toto rozhodovanie, že padnúť za vlasť, padnem za vlasť vo Vietname, a za čo budem bojovať?
Tak nie len to, ale skúste si predstaviť. Nikto nechce u nás napríklad na Slovensku vojnu, ale budú podporovať také tie útočné aktivity.
Nakup lietadiel za 1,5 miliardy.
A viem si predstaviť situáciu, keby došlo k tomu, že tak vy mladí ste za to, aby sme toto urobili. Áno, áno, poďte, oblečete si uniformu. To by veľa ľudí zdúbkalo vtedy.
No, keď príde nalamané pečiva, už to inak vyzerá. To si pozrite tú Jugosláviu, čo sa tam dialo. Ja som bol vo Vukovare, kde mi Chorváti natreli celú srbskú krajinu ako na čierno a najväčší diabli a pritom to sú blízke národy.
To bolo čierne na bielom.
Teda. To bolo. To bolo príšerné. A to sa môže kedykoľvek stať.
Teraz si predstavte situáciu, keď sa zase oblúkom vrátime ku knižke, vstúpi niekto do predajne, lebo predpokladám, že sa to bude šíriť týmto spôsobom.
Je to v predajniach, už to visí na stránkach, čiže je to k dispozícii a je to v distribúcii.
Kto by v tom nemal listovať? Zvyčajne hovoríme, kto by si to mal kúpiť, a teraz skúsme povedať, že kto by v tom nemal, lebo ho to určite na toto.
Naštve.
Bude to mať čierne, či hnedé na bielo.
Tak by som povedal, že ja si myslím, že každý si môže túto knižku kúpiť, pretože môže vynechať niektorú časť.
Aha, takže je tam...
Že preskočím stranu od, povedzme, od 150 po 180. Preskočím a ideme ďalej.
Preto to má tých 5 okruhov.
Áno, áno, áno. Že vlastne si každý príde na svoje.
Nemáte radi politiku, tak nečítajte túto pasáž.
Presne tak.
Nemáte radi muziku, tak nečítajte túto pasáž. Nájdete si tam ešte možno 3 ďalšie.
Áno.
No. Tak takto to vidí Ľubo Belák v rokoch, od ktorého to je tak zhruba?
No, ja som začal, tako bola to aj odvaha odo mňa začať písať vôbec, lebo len tým, že mám priateľov spisovateľov, tak som si začal overovať, že písanie neboli a nemusia ma hneď zabiť za to, čo si myslím. Tak som začal písať niekedy začiatkom, alebo koncom 90. rokov, začiatkom tohto tisícročia. Takže čo to môže, 20 rokov povedzme. Ale spočiatku to boli také ojedinelé pokusy a postupne sa to zhusťovalo. Lebo ja mám také 4 poviedky zo 68. roku. Ja som napísal, ako nás Rusi obsadili a to som dal potom poslal na školu, keď som išiel na dramaturgiu, na ktorú ma nezobrali. A v 69. si prečítali, ako nás Rusi obsadili.
To bolo inak húšie.
Ktorí sa pozreli na to a dobre vedeli, že tohto nebereme.
No, toto je iná hustota v tomto, tejto knižke. Tak snáď poslucháčom iba odporúčime. A budete to chodiť aj niekde verejne prezentovať alebo chodiť na podpisové akcie po Slovensku?
No, rád by som, no, neviem, či po Slovensku, ale rád by som urobil viacero takýchto prezentácií a chcem ich spojiť s hudbou. Pretože si myslím, že napríklad Kostolániová, Janko Lehocký a tak ďalej, že to sú ľudia, ktorí sú súčasťou môjho životného príbehu. A napríklad som sa dohodol s Mirkou Partlovou, že by naspievala Hej chlapče, čo bola Kostolániová pesnička, a že by sme ju uvádzali ako súčasť prezentácie tejto knihy, keďže je tam aj o Evičke niečo napísané.
Ale sú to iba plány, alebo už sa na tom pracuje?
Už sa na tom pracuje.
Takže keď niečo bude v blízkej dobe, teraz máme sobotu, 2. marec, v čase premiéry tejto relácie, tak kde vás bude možné vidieť? Máte už nejaké pevné termíny?
Jeden termín je pevný, a to je 8. Na MDŽ. Ale je to tak, že je to prezentácia pre médiá a pre priateľov hlavne, lebo treba sa aj pochváliť, takže som si zavolal istý okruh, lebo tam sa veľa ľudí nezmestí, to je taká kaviarnička, ale plánujeme to urobiť ešte v kabarete v Bratislavskom a plánujem to urobiť v Art Café Šerc, kde Ivan Kováč ma poprosil, že či by sme tiež analogicky neurobili takýto hudobno-literárny program aj u neho.
Veríte, že kto príde, zostane do konca, keď sa bude počúvať tie, že ho to nezdvihne zo stoličky.
Ja aj tak myslíte.
Tak to myslím.
Je ešte dobrý tréning. Ako vedieť sa naštvať, keď niekto má iný názor, to je úžasný psychoaktívny tréning na to, že ako vyzuríte sa a nemusíte potom to nosiť v sebe. To je dôležité. Ten ventil je dôležitý.
Je knižka odolná aj voči takému pádu na zem?
No, hlavne je to knižka, ja hovorím ekologická kniha, pretože nie sú tam žiadne plasty. Tak ešte mi povedal distribútor, že prečo je to celé z papiera, hovorím, prečítať a spáliť. Pretože ja si pamätám doby, keď sa pálili knihy a o tých knihách sa doteraz hovorí. Takže prosím, prečítať a spáliť. Je to ekologické, zhory do tla.
Máte to čierne na bielom. A naozaj, keď vás tam nejaká kapitola bude hnevať, kľudne tou knižkou tresnite o zem.
Roztrhajte, vytrhnite, môžete ju použiť na rôzne účely. Je to čistý papier, len popísaný čiernou.
Použijem názov pesničky, ktorá toto naše dnešné rozprávanie uzavrie. Tam sa síce ako dodatok použilo slovo ľudia, ale ja to poviem trošku inak. Vďaka vám, Ľubo Belák.
Ďakujem aj ja.
Toľko dnes vysielanie z Bratislavy s Ľubom Belákom, posedenie nad knižkou Čierne na bielom. Chcete ešte k tomu niečo dodať, čo sme nepovedali a patrilo by sa?
No, ja si myslím, že prichádzame do obdobia, kde potrebujeme pevné nervy, takže dúfam, že moja kniha vám vaše nervy posilní.
Je čas, už musím ísť. Poviem vám snáď, čo už viete, pri poslednej cigarete. Potom obrátime list. Za ten deň, za tú noc, ďaká za pomoc, váš dom bol mi dobrým prístreším a váš stôl prístavom, ktorý láskou poteší v tôni bielých stien. Keď lúčim sa vám zadarme, ďakujem. Vďaka vám, ľudia, už je čas, už musím ísť. Poviem vám snáď, čo už viete, pri poslednej cigarete. Potom obrátime list. Vďaka vám za čas, keď vítal ma váš dobrý hlas. Bol mi tichou útechou, chránil ma váš útulný krov. Môj tanier, pohár môj, vedľa vášho plný na stole stál. Však už je čas, aby som zasa porúčal. Vďaka vám, ľudia, už je čas, už musím ísť. Poviem vám snáď, čo už viete, pri poslednej cigarete. Potom obrátime list. Duša túlavá, pozerá zas kdeľavá. Zbom sestra i brat, zadar ten, čo tu mám. Nikto vám nedá plat, nič vám nedá, viem. Len jaké sa lúčim vám zaň, ďakujem. Vďaka vám, ľudia, už je čas, už musím ísť. Poviem vám snáď, čo už viete, pri poslednej cigarete. Potom obrátime list. Vďaka vám, ľudia, už je čas, už musím ísť. Poviem vám snáď, čo už viete, pri poslednej cigarete.